Азаттык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-may, yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-qismini boshlayapmiz. Praga studiyasidan men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Andijondagi Kamolat yoshlar bog'ida attraksion izdan chiqib ketishi oqibatida 4 bola jarohatlandi. Qirg'izistonda O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan 4000 ayol fuqarolik pasportiga ega emas.
Ko'p marta fuqarolik pasportini olishga harakat qildim, lekin umuman iloji bo'lmasdan bolalarimga umuman pasportga pul ololmayman. Umuman saylovlarga qatnashmayman.
O'zbek fazogiri Solijon Sharipovning otasi Shokirjon ota 85 yoshida vafot etdi.
Shokir aka o'zganda eng obro'li insonlardan bittasi edi. Bir umr bozorda ishlab o'tdi bu odam. Oddiy zborchidan bozor komdir raislik lavozimlarida ishladi.
O'zbek imomlari ruknida 113 nafar mukammal Qur'on hofizi yetishtirgan andijonlik Mubinxon qori haqida.
Ovozlari shirali, qiroatlari hamma yoqimli, juda bir ustozi kul bo'lgan, Qur'onga nihoyatda xizmat qilgan mana shunaqa bir odam bo'lganlar o'sha.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi SARS, ya'ni o'tkir respirator sindromi kabi yangi xavfli virus odamdan odamga yuqishini tasdiqlovchi ko'proq dalillar qo'lga kiritilayotganini bildirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh kotibi yordamchisi KG Fukuda 12-may kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda shunday bayonot berdi. Xabarlarga ko'ra, Saudiya Arabistoni va Yevropada shu kungacha xavfli virusdan 18 kishi nobud bo'lgan. Yakshanba kuni Fransiya rasmiylari xavfli virus yuqqan ikkinchi odam aniqlanganini tasdiqladi. Hozir dunyo bo'yicha 35 kishiga xavfli virus yuqqani qayd etilgan. 11-may kuni Pokistonda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqani aytilayotgan Musulmonlar Ligasi partiyasi rahbari sobiq bosh vazir Navoz Sharif mamlakat yangi hukumatini tuzish borasida so'zlashuvlar olib bormoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sharif yetakchiligidagi partiya parlamentdagi 272 o'rindan 130 tasini egallagan. Pokiston saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, shanba kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 86 million fuqaroning taxminan 60% ishtirok etgan. Navoz Sharif barcha siyosiy partiyalarni hamkorlikka chaqirgan. Turkiya hukumati Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Rayhonli shahrida ikkita avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatida 43 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Shanba kungi hujumga javob chorasi ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Basir Atalay hujum Suriya rejimi va razvedka xizmatiga aloqador guruh tomonidan amalga oshirilgani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad boshchiligidagi hukumat Turkiyaning Rayhonli shahrida shanba kuni amalga oshirilgan portlash uchun Suriya mas'ul ekani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Ayni paytda yakshanba kuni Turkiya Ichki ishlar vazirligi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 9 shaxs qo'lga olingani va ular portlashga aloqasi bo'lgani haqida ko'rsatma bera boshlaganlarini ma'lum qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiyaning Istanbul shahrida Andijon qatliomining 8 yiliga bag'ishlab o'tkazilayotgan anjumanda dunyoning turli mamlakatlarida boshpana topgan o'zbek faollari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlari vakillari qatnashmoqda. Anjuman doirasida Istanbul shahridagi Uskudar Baglarbashi anjumanlar saroyida Andijon qatlamiga bag'ishlangan fotoko'rgazma ham ochildi. 8 yil avval hayot qiyinchiliklaridan norozi olomon Andijondagi Bobur maydoniga chiqqan. O'shanda guvohlarga ko'ra hukumat kuchlari o'qidan yuzlab odam nobud bo'lgan. O'zbekiston hukumati esa o'sha kuni qurolli shaxslar qamoqxonaga hujum qilishgani, odamlarni garovga olgani va qotillikka qo'l urishganini aytib keladi. Rasmiy raqamlarga ko'ra o'sha kuni 180 dan ziyod odam halok bo'lgan. 13-may kuni O'zbekistonda umail.uz elektron pochta xizmati ishga tushirilishi kutilmoqda. Kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va amalga oshirish markazi UzInfocom yangi xizmat faoliyat boshlashi bilan matnlar va tarjimada nuqsonlar ko'zga tashlansa, kun davomida bartaraf etilishi rejalanganini bildirdi. Markaz ma'lumotiga ko'ra, Umail.uz elektron pochta xizmatidan foydalanmoqchi bo'lganlar ID.uz saytida ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. Iron tashqi ishlar vaziri kimyoviy va boshqa barcha ommaviy qirg'in qurollari qo'llanilishini qoraladi. Germaniyada chiqqan Der Spiegel jurnalining yakshanba kungi sonida chop etilgan intervyusida Ali Akbar Solihiy shunday bayonot berdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimining yaqin ittifoqchisi bo'lgan Ironning tashqi ishlar vaziri Solihiy o'z mamlakati o'tgan asrning 80-yillarida Eron-Iroq urushida ommaviy qirg'in qurollaridan jabr ko'rganini ta'kidladi. Juma kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri Suriya hukumati kimyoviy qurol qo'llaganini tasdiqlovchi ishonchli dalillar borligini ta'kidlagan. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on toliblar Afg'onistondagi 4 nafar turk injenerini qo'yib yuborganini e'lon qildi. Yakshanba kuni Istanbul shahrida o'tkazilgan namoyishda chiqqan Erdo'g'onga ko'ra, ozod etilganlar yaqinda Afg'oniston janubi-sharqida vertolyot halokatga uchragani oqibatida toliblar o'g'irlab ketgan 8 nafar turkiyalik injenerning 4 nafaridir.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. 8-may kuni Andijon shahrida yangi ochilgan Kamolat yoshlar bog'idagi attraksion ishdan chiqib ketishi oqibatida 4 bola tan jarohati oldi. Andijon tennis korti yonida yangi ishga tushirilgan istirohat bog'idagi bu voqea 8-may kuni kechki soat 7lar atrofida sodir bo'lgan. Bu vaqtda Ozodlikka voqeadan xabardor andijonlik manba xabar qildi.
Bolalar bog'ida yangi qo'yilgan attraksion o'z o'qidan chiqib ketib, ichidagi odamlari bilan yerga qulagan. Natijada bir necha odam juda qattiq tan jarohat olgan, o'lganlar ham bor deyishyapti. Voqea yuz bergan joyga 20-30 minut ichida militsiya va MXX xodimlari yetib kelib, bog'dagi barcha dam oluvchilarni haydab chiqarib, atrofni o'rab olishgan.
Deya xabar qildi andijonlik manba. Andijon shahar hokimligining mas'ul xodimi Kamolat yoshlar bog'idagi attraksionda ushbu holat sodir bo'lganini tasdiqladi.
Bu aylanadigan charxpalak emas, poyezd ko'rinishida yuradigan attraksion. Shu attraksion o'z izidan chiqib ketishi natijasida bir necha bola jarohatlandi. Ular zudlik bilan shoshilinch tibbiy markaziga jo'natildi.
Dedi hokimlik xodima Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Kamolat bog'idagi attraksion qulashi oqibatida jarohatlangan 4 nafar bolaga tibbiy yordam ko'rsatilgan.
Attraksionda jarohatlangan bolalar travmatologiya bo'limiga murojaat qilishdi. 4 bolaga ambulatoriya xizmati ko'rsatildi. Ularning badanda shilingan, tilingan jarohatlar bor edi. Shu joylarga tibbiy muolaja qilindi. Ularning hech qaysi kasalxonaga yotqizilmadi. O'sha kuni uylariga ruxsat berildi.
Dedi tibbiy yordam markazining ismini oshkor qilmayotganimiz shifokori mikrofonsiz suhbatda. Suhbatlashganimiz Andijon shahar hokimligi xodimi ham, tibbiy yordam markazi shifokori ham attraksion izdan chiqishi oqibatida qurbonlar bo'lganini inkor qilishdi. Ma'lum bo'lishicha Kamolat yoshlar istirohat bog'i may oyining boshida ishga tushirilgan. Ozodlikning Andijondagi manbasiga ko'ra, bog' yangi bo'lishiga qaramay, undagi deyarli barcha attraksionlar eski bo'lgan.
Ushbu bog' Andijon Milliy xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan erta bahordan buyon qayta ta'mirlanib, attraksionlar o'rnatilgan edi. Falokat yuz bergan attraksion va bog'dagi boshqa attraksionlarning aksari qo'lbola yasama, foydalanish muddati o'tib ketgan eski attraksionlardir.
Deya ma'lum qildi andijonlik manbamiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. O'zbek fazogiri Solijon Sharipovning otasi Shokirjon ota 12 may kuni 85 yoshida vafot etdi. Bu vaqtda ozodlikka Shokirjon otaning qarindoshlaridan biri O'zganlik Bahodirjon ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
85 yoshni qoralagan Shokir ota o'g'li Sodiqjon Sharipovning aytishicha keyingi yillarda ko'p betob bo'lgan.
2-3 yildan beri ko'zi ko'rmasdan yotildi. 10 kundan beri ovqatdan yemasdan zo'r zo'r suv ichib, suyuqotlar bilan 1-2 qoshiq yedirib qaratdik.
Dedi Sodiqjon aka. 1929 yilda tug'ilgan Shokirjon ota o'zganliklarning aytishicha umrining ko'p vaqtini bozorda nazoratchilik, bozorqo'mlik qilib o'tkazgan. U kishini yaqindan bilganlar Shokir otani muloyim va beozor, ammo haqgo'y va halol odam bo'lganini e'tirof etadilar.
Shokir aka o'zganda eng obro'li insonlardan bittasi edi. Obro'li deganda nima tushunamiz-da? Bir umr bozorda ishlab o'tdi bu odam. Oddiy zborchidan bozor komdir raislik lavozimlarida ishladi. Shu o'zini ish faoliyati davomida 14 marta raislikdan tushib yana 14 marta qo'yilgan bu odam. Qachon haligi bir raislar almashganda bu odamni qo'yilaveradi. Keyin yana boshqa kandidatlar kelganda bu odam bo'shatib yuboradi. Shunaqa bir kamtar inson, hech bir xafa ham bo'lmaydi. Keyin shunchalik bozor komda ishlab bozorda ishlagan bilan endi ko'p odamlarda haligi salbiy obraz bo'lib qolishi mumkin hozir oxirgi paytlarda haligi bozorda ishlagan to'g'risida. Lekin bu odam mana uyi, moddiy ahvoli o'rtachada, bir oshib ketgan emas, bir yaltirab bir ikki chetli uy sovurgan emas, o'rta holda yashab bolalarga halol yedirib chiroyli qilib katta qildi. Ayniqsa Solijonni juda bir chiroyli tarbiyaladi. Bu odam o'ta kamtarlikka undagan, halollikka o'rgatgan ko'proq bolalarini. Undan keyin bolalarini tarbiyalashda ham juda rejim qo'yib, bir kundalik nimalarini belgilab, masalan, Solijon kichkinaligida bir kechqurun o'tirishga, rejimga borsak, Solijon soat 9:00 borgandaylar, men dadamga va'da bergan edim, 9:00 kelaman deb. Men borishim kerak deb Solijon ketib qoladi deydi. Dadasini gapirgan gaplarini chiqmay, chiroyli bir tarbiyasini olgan insonlardan bittasi. Aslida menimcha kamtarligi bolalarning tarbiyasiga yaxshi ta'sir qilgan bo'lsa kerak deymanda.
Deydi Sharifovlar xonadoniga yaqin bo'lgan kishilardan biri, O'zgin arxeologiya arxitektura muzey majmuasining boshlig'i Avazbek Tursunboyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, Shokirjon ota 5 o'g'il va 2 qizni risoladagidek tarbiyalab, voyaga yetkazgan. Rossiya va Qirg'iziston qahramoni, o'zbeklar ichidan chiqqan yagona fazogir Solijon Sharipov otaning 4-chi farzandi bo'lib hisoblanadi. O'zganlik Bahodirjonning aytishicha 2 kun avval Shokirjon otaning nabirasi, Sodiqjon akaning qizi turmushga uzatilgan. To'y munosabati bilan uzoq yaqindan qarindosh urug'lar, xususan Solijon aka ham O'zganga kelganda. Bugun peshin namozidan so'ng janozasi o'qilgan Shokirjon ota O'zgan avtobazasi yaqinidagi Qilichburxon qabristonida dafn etildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'izistonda O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan 4000 ayol fuqarolik pasportiga ega emas. O'zbek imomlari ruknida 113 nafar mukammal Qur'on hofizi yetishtirgan andijonlik Mubinxon qori haqida. Turkiya Suriya chegarasidagi terror hujumiga javob chorasi ko'rishni muhokama qilmoqda. Shuningdek, Afg'onistondagi maqomchi o'zbeklar haqidagi lavhamiz ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting. Demak, diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Turkiya hukumati o'nlab odam nobud bo'lgan Suriya chegarasi yaqinidagi Rayhonli shahrida shanba kuni amalga oshirilgan hujumga qanday javob choralari ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Turkiya rasmiylari hujum Suriya hukumatiga xayrixoh jangarilar tomonidan uyushtirilgani taxmin qilinayotganini bildirgan. Biroq Suriya hukumati Rayhonli shahridagi portlashlar ortida Damashq turgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Turkiya Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Rayhonli shahrida shanba kuni ikkita avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda 43 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Basir Alatay 11 may kuniga Hatoy viloyatidagi hujum Suriya rejimi va razvedka xizmatlariga aloqador guruh tomonidan amalga oshirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Rayhonli shahridagi portlash joyini borib ko'rgan Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç 11 may kuni Anqara shahrida jurnalistlarga guvohlar ko'rsatma bergan va razvedka xizmati hisobot taqdim etgandan so'ng xulosa chiqarish mumkinligini urg'uladi.
Onların muhaberati ile ve silahlı örgütleriyle böyle şeytanca bir planı uygulamak hatta planlamak onlar için herhalde
Suriye rejiminin razvedka ve harbiy idoralari imkoniyatlarini keling ularni odatdagidek gumon qilinuvchilar deb aytaylik. Aytganimdek, guvohlar ko'rsatma bergan va razvedka xizmatimiz hisobot taqdim etgandan so'ng biz rasmiy xulosaga ega bo'lamiz, deya bayon qildi Bülent Arınç. Minglab suriyalik qochqin boshpana topgan Rayhonli shahridagi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq yakshanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu Rayhonli shahridagi hujum Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga xayrixoh jangarilar tomonidan uyushtirilganiga ishonishini aytdi. Suriyadagi fuqarolar urushida muxolifatni dastaklab kelayotgan Turkiya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini hokimiyatni tark etishga chaqirgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Rayhonli shahrida tinch aholiga qarshi amalga oshirilgan hujumni keskin qoraladi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri esa hujumni dahshat deya baholab, Qo'shma Shtatlar NATO'dagi ittifoqchisi Turkiyani qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. 12 may kuni prezident Bashar al-Asad boshchiligidagi Suriya hukumati Rayhonli shahridagi hujumlar ortida Damashq turgani haqidagi ayblovlarni inkor qildi. Suriya axborot vaziri Omran al-Zohbiy Suriya hech qachon bunday akt sodir etmagan va sodir etmaydi deya bayonot berdi. Al-Zohbiy Rayhonli shahridagi hujum uchun Turkiya hukumati mas'ul ekanini urg'uladi.
Va nahnu naqul kul ma hadasa fi Suriya تتحمل مسؤوليته الحكومة التركية وآخرون طبعا وما حدث أمس تتحمل مسؤولية الحكومة التركية
بس سوريا دا روي براتيان حما واقعيلار وچون البتة Turkiya hukumat va boshqalar mas'ul deymiz. Kecha Turkiyada sodir bo'lgan voqea uchun ham Turkiya hukumati mas'ul. Men Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'onni qotillik uchun iste'foga chiqishiga chaqiraman, deya bayonot berdi Suriyaning axborot vaziri Omran al-Zohbiy. Ayni paytda Turkiya ichki ishlar vazirligi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan 9 nafar shaxs qo'lga olingan va ular ko'rsatma bera boshlaganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Siz YouTube orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn interaktiv dasturimizni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, dushanba 13 may kuni Ozodlikda Ozodlik onlaynning yangi soni bu Andijon qirg'inining 8 yilligiga bag'ishlanadi va 13 may qirg'ini nega andijonliklar yana indamay qoldi degan savol ostida ushbu eshitirish bo'lib o'tadi. Demak, sizni ushbu eshitirishda jonli ravishda ishtirok etishga taklif qilamiz. Skype orqali Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype'lari orqali siz bog'lanish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistondan Qirg'izistonga kelin bo'lib tushgan va fuqarolik pasportiga ega bo'lmagan ayollarning soni 4 mingdan oshadi. Bunday ma'lumot yil boshida Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlar tashkiloti hisobotida aytilgan. Qirg'iz hukumatı tomonidan bu masalani hal qilishga tegishli qaror chiqarilgani bilan hozircha muammo to'la yechimini topmagani kuzatiladi. Pasport muammosi ortidan so'nggi 5 yil ichida ikki davlat fuqarolari orasida bir-biriga qiz berish keskin ozaygani ham ta'kidlanmoqda. Ozodlik muxbiri Sanjar Eraliyev O'sh viloyatining Aravan tumaniga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik ayollar misolida muammoni o'rganishga harakat qildi.
Ismi Mahfuza. Qirg'izistonga kelin bo'lib tushganimga 15 yil bo'ldi. 4 farzandim bor. Pasportim yo'q.
O'zbekistonning yashil pasportini Qirg'izistonning ko'k rangdagi pasportiga almashtirish harakatida yurgan ayollar O'sh va Jalolobod viloyatlarida minglab sanaladi. Birgina Aravon tumanida O'zbekistondan kelin bo'lib tushib, pasport ola olmay yurgan 450 ayol bor. Ba'zilari yaqinda o'zlari ham kelin olishadi. Ularning biri Gulnora Boltaboyeva, 20 yil avval Andijon viloyatidan kelin bo'lib kelgan. Bir necha bor harakat qilganiga qaramay, Qirg'izistonning fuqarosi degan hujjat berilgani yo'q.
Ko'p marta fuqarolik pasportini olishga harakat qildim, lekin umuman iloji bo'lmasdan qanday pasport olishga, haligacha nima dokumentlar ketishligini umuman ma'lumotim yo'q.
Boltaboyeva pasport azobidan ko'p marotaba qiynalganini aytib berdi. Hujjatning dastidan farzandlariga pasobiya ham ola olmaydi. Tug'ilgan yurtiga borib, yaqinlarini ko'rib kelish ham mashaqqat.
Bolalarimga deyarli umuman pasobiya puli ola olmayman. Umuman saylovlarga qatnashmayman. Do'stlik orqali O'zbekistonga o'tish kerakligi uchun pasportim qizilligidan u yoqqa o'ta olmayman. Chegarada oramizda 50 metr orqali ota-onam bilan ko'rishib gaplashaman. Umuman bir-birimizni ko'rib gaplashishimizga iloji yo'q. Men do'stlikdan o'ta olmayman. Pasportim qizil, shu ahvolda qiynalib yuribman.
Qirg'izistonga kelin bo'lib kelganlar orasida fuqarolik olish masalasi 1990-yillarning boshidan beri muammoligicha qolmoqda. Mamlakatda ish yuritayotgan nodavlat tashkilotlar tomonidan shu mavzu so'nggi yillarda tez-tez ko'tarila boshladi. Tinchlikka tarafdor ayollar tashkilotining Aravondagi a'zosi Zamira Tashaliyeva bu borada Ozodlikka quyidagicha fikr bildirdi.
Bu ayollardan o'rtacha
Bu ayollarning farzandlarini oldi uylanadigan bo'lib qoldi. Qizlarini turmushga berishyapti, lekin o'zlarida pasport yo'q. Agar Aravondagi 450 o'zbekistonlik kelinning har birida 3 yoki 4 ta farzandi bor deb hisoblaydigan bo'lsak, 1000 dan oshiq bola pasobiya olmaydi. Bizga bilinmagani bilan pasportsiz yurish ular uchun juda ham mashaqqatli.
O'ta qiynalishadi.
Aravon tuman hokimiyati xodimlari kelinlarning pasport masalasini parlament jiddiy hal qilish kerak degan fikrda. Ular tomonidan muammoga yechim topish maqsadida Jo'g'orqi kengashga iltimosnomalar jo'natilganini tuman hokimining o'rinbosari Jamila Abulkasimova aytdi.
Men nima uchun bug'achin bu masala chechilmaganligini bilmayman.
Ushbu muammo nega shu paytgacha yechilmay kelyapti bilmadim. So'nggi yillarda tez-tez shu masala ommaviy axborot vositalarida, hokimiyat yig'ilishlarida ko'tarilyapti. O'tgan yildan beri biz ham parlamentga, prezidentga murojaat qilganmiz. Kelinlarning fuqarolik masalasini hal qilishni so'rab. Hozirda Aravondagi 450 ayolning 153-tasi hujjatlarini topshirib, pasport kelishini kutyapti. 4-tasi pasport oldi. Qolganlarning muammosi ham hal bo'ladi deb umid qilyapmiz. O'tgan yili Qirg'iziston parlamenti fuqarolik olish to'g'risidagi qarorni qayta ishlab chiqqan. Farg'ona vodiysining chegarasiz yuristlari tashkiloti xodimi Maqsadbek Jo'raqulovning ta'kidlashicha, qarorga muvofiq O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan ayollarga pasport berish jarayoni osonlashtirilgan.
Alukaz 17 martda chiqdi.
Qaror 2012-yilning 17 martida chiqqan. Kelinlar tegishli hujjatlarni, ya'ni O'zbekistondan kelin bo'lib kelganligi haqidagi qishloq hukumatidan beriluvchi spravkani, O'zbekiston fuqaroligidan chiqqanligini tasdiqlagan hujjatni va Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun arizani pasport beruvchi idoraga olib borish kerak. Nikohni ro'yxatga oluvchi idoradan ham hujjat olib kelinishi shart. Otasi qirg'izistonlik bo'lgani tufayli bolalariga tug'ilganligi haqida guvohnoma beriladi. Shularning nusxalarini ham ko'rsatish lozim. O'zgartirilgan qarorga ko'ra, boshqa davlatdan kelin bo'lib tushgan ayollardan pasport olish uchun to'lanadigan 2000 so'm puldan ham kechilgan. Qirg'iziston fuqaroligini olish jarayoni davlat tomonidan osonlashtirilgani bilan, lekin muammo hal bo'lgani yo'q. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bunda odamlardagi huquqiy bilimning yetishsizligi va e'tiborsizlik ham muhim rol o'ynamoqda. Kelinlarga fuqarolik olish birgina Qirg'izistonda emas, O'zbekistonda ham asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada ikki davlatdagi muammolar o'xshash. O'zbekistonga kelin bo'lib borib, lekin pasport ololmay yurgan qirg'izistonlik ayollar bola chaqali bo'lib qolganiga qaramay, 2010-yildan beri Qirg'izistonga chiqarilib yuborilmoqda. Yashil pasportni ko'k hujjatga yoki ko'k pasportni yashiliga almashtirish mashaqqati tufayli so'nggi yillarda O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari orasida qudaanda tutinish keskin ozaygan. Sanjar Eraliyev, Ozodlik uchun.
Mustaqillik yillarida O'zbekistonga ham qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondan kelin bo'lib tushgan ayollar juda ko'p va bu ayollarning aniq soni ma'lum emas, lekin bundaylar minglarni tashkil etishi aytish mumkin. Bu ayollar ozodlikka juda ko'p marta murojaat qilib, O'zbekistonda yillar davomida yashasa-da fuqarolik olishga erisha olmayotganlardan bir necha bor shikoyat qilishgan. Biz ayni shikoyatlar ortidan ayni masala bilan shug'ullanuvchi asosiy tashkilotlardan biri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qilganmiz.
92-yilda qonun chiqqan, fuqarolik to'g'risidagi qonun shuni moddasida aytilganki, fuqarolik to'g'risidagi qonun qabul qilingan vaqtda O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy ro'yxatda bo'lgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi deyilgan. Qonundan keyin kelganlar O'zbekiston fuqarolik pasportini ola olmaydi.
Fuqaroligini umuman ola olmaydimi?
Yo'q, fuqaroligini umuman ola olmaydi degan, fuqarolik qabul qilish uchun hujjat topshirish kerak. Doimiy ro'yxatda qayerda tursa fuqaro, o'sha yerga hujjat topshiradi. Misol uchun tumanda tursa, tuman viloyatga chiqarib beradi. Keyin viloyat bizga yuboradi, MVDga. MVD ko'rib chiqib, prezident devoniga taqdim qiladi hujjatni. U hujjatlar prezident devoniga borib, o'rta komissiyada ko'rib chiqiladi.
1992-yilning 2-iyulida prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga ko'ra, chet ellik fuqaro, jumladan xorijlik kelinlar ham O'zbekiston fuqaroligini olmoqchi bo'lsa, chet el fuqaroligidan voz kechishi, so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston hududida doimiy yashashi, qonuniy tirikchilik manbalarining mavjud bo'lishi hamda O'zbekiston konstitutsiyasini tan olishi va bajarishi talab qilinadi. Shuningdek, qonunning ushbu moddasida hech bo'lmasa ota-onasidan biri, buvasi yoki buvisi O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilganligini va boshqa davlatlarning fuqarosi emasligini isbotlasa taalluqli bo'lmaydi deyiladi. Ozodlikka bog'langan xorijlik kelinlar fuqarolik so'rab yozgan arizalariga rad javobi olish holatlari ko'p bo'lgani haqida gapirishadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qanday holatlarda fuqarolikni olish so'rovi rad etilishi qonunda ko'rsatilmagan.
Askar qachon berishini biz bilmaymiz. Prezident devonida komissiya bor, ularga hujjatlarni biz chiqaramiz, ijrochi organimizda biz. Oxirgi xulosani ular qabul qiladi.
O'zi qonun bo'yicha qachon otkaz berish kerak? Qonunda ko'zda
tutilgan. Bunisini biz bilmaymiz, qonunda yozilmagan. Mana bu holatda otkaz beriladi deb yozilmagan.
Ya nimaga qonunda yozilmagan bo'lsa, qanaqa qilib otkaz beradi?
Biz hujjatlari biz ijrochi organimiz. Biz ijrochi organ xulosa qilib chiqarib beramiz. Prezident devonida maxsus komissiya bor, fuqarolik masalalari bo'yicha. O'sha komissiyada yig'ilishda o'tirishadi komissiya a'zolari. Ana shu yerda hal bo'ladi. Ruxsat beriladimi, ruxsat berilmaydimi? Fuqarolik to'g'risidagi qonunda mana shu vaqtda otkaz berilsin deb yozilmagan.
Fuqaroligi yo'q xorijlik kelinlar farzandlarining hujjatlari borasida ham muammolar bo'lishini ko'p gapirishadi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 15-moddasiga ko'ra, fuqaroligi bo'lmagan O'zbekiston Respublikasida doimiy istiqomat joyiga ega bo'lgan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilgan bolasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Qonunga ko'ra, agar xorijlik kelinlar fuqarolik so'rab yozgan arizalarga rad javobi olishsa, oradan 1 yil o'tgach qayta hujjat topshirishga haqli. Biror muammoga duch kelinsa, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining Toshkentdagi idorasiga murojaat qilishlari lozim bo'ladi.
Mana bizning adresimizni bering, yuridik adresimizni kelishsin. Bizda har kuni qabul kuni bor. qabul qilamiz, hujjatlarini ko'taramiz. Fuqarolik olish uchun qachon hujjat topshirishgan, nechinchi yili, nima bo'lgan, agar topshirishgan bo'lsa javobi chiqqanmi, shuni hamma davlatlarni qachon topshirishganini aytsa kelib bizga o'ta aniqlik kiritib beramiz.
Shu o'rinda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi ma'zulini eslatib o'tsak, demak, Toshkent shahri, O'zbekiston shoh ko'chasi 49A uy. Telefonlar, demak, Toshkent kodidan so'ng 232 65 70 yoki 231 37 98. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi SARS, ya'ni o'tkir respirator sindromi kabi yangi xavfli virus odamdan odamga yuqishini tasdiqlovchi ko'proq dalillar qo'lga kiritilayotganini bildirdi. 11 may kuni Pokistonda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqani aytilayotgan Musulmonlar Ligasi partiyasi rahbari sobiq bosh vazir Navoz Sharif mamlakat yangi hukumatini tuzish borasidagi so'zlashuvlar olib bormoqda. Turkiya hukumati Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Rayhonli shahrida ikkita avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 43 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan shanba kungi hujumga javob chorasi ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida Andijon qatlomining 8 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan anjumanda dunyoning turli mamlakatlarida boshpana topgan o'zbek faollari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlari vakillari qatnashmoqda. 13 may kuni O'zbekistonda Umail Uz elektron pochta xizmati ishga tushirilishi kutilmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonga shuningdek Skype orqali ham qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Bunda Skype'da bizni erkin mikrofon deb izlang lotin imlosida va albatta xabar va ma'lumotlaringizni Skype orqali ham kutib qolamiz. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab Afg'onistondagi o'zbeklarning turmush tarzi, urf-odatlari borasida bir turkum eshitirishlar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bugun Olim Ko'hkan jo'natgan lavhada Afg'onistondagi maqomchi o'zbeklar borasida so'z boradi.
Eshitganingiz afg'onistonlik havaskor Maqomxon Abdumanon ijrosidagi ashuladan bir parcha edi. Manon san'atkor bir oilada dunyoga kelgan, uning quloqlari yoshligidan dutor navolari bilan tanish. Otasi Usta Malla va amakisi Abdurashid G'ayratlar yaxshi dutorchi. Ular maqom kuylarini ham ijro etadilar. Abdumanon ulg'ayganidan so'ng dutor chalish va ashula aytishga qiziqqan. Otasi va amakisiga ergashib, dutor chala boshlagan hamda ashula aytishni mashq etgan. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
Otam bola, yanam kokam bola, ba'zi boshqa bir kishilar ham bor. Keyin mana shu shashmoqom o'qishlikni, ya'ni aloqa topib va shuni o'rganganlar va undan keyin men otamdan o'rganganman.
Afg'onistonlik yosh o'zbek san'atkor hozirgi kunda mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati oliy o'quv yurtining o'zbek tili va adabiyoti departamentida tahsil oladi. U maqom kuylarini maromiga yetkazib aytish qobiliyatiga ega bo'lishni xohlaydi. Ana shu maqsad uchun O'zbekistonga safar qildi. sari buyuk maqom ustozlaridan maqom sirlarini yaxshi o'rganish orzusida.
Men oldin ham ba'zi bir farangi kishilarimiz bor edilarki, mana shu shash maqomga aloqaman dedilar va ular xoladilarki, mana shu O'zbekiston o'lkasiga yuborsalar, ya'ni bir sayohat shaklida yo bir shu ustozlar bilan tanishish maqsadida mana bir oycha O'zbekiston o'lkasiga yuvadilar, bordim, ba'zi bir ustozlar bilan gaplashdim va o'qib berdim, ya'ni shu o'z nazariyalarini berdilar, san kelganing bizlar ranamolik qilamiz degan bir va'dani berdilar. Men xolaymanki, ba'zi bir oliy maqomdagi kishilarimizdan xolaymanki, mana shu O'zbekiston o'lkasiga yuborib, mana shu shash maqomni asosiy shaklda o'rganishimga ko'mak etsalar deb umiddaman.
Abdumannonning orzusi ushalishi uchun Afg'oniston davlati va boy badavlat kishilar tomonidan haligacha amaliy choralar ko'rilmagan. O'zi esa O'zbekistonga safar qilib, u yerda malakali ustozlardan maqomlarni o'rganish imkoniga ega emas. Afg'onistonlik yosh o'zbek xonandaning umid orzulari tez orada ro'yobga chiqib chiqmasligi hali noma'lum.
Adashgan eriyat kabi firqa qayol borg'u bilan olmasman. Qachon bulg'ayki tav kayman xabar yoru
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Ko'hkanning chiroyli bir lavhasini tingladingiz. Endi diqqatingizga andijonlik Mubin Qori haqidagi o'zbek imomlari ruknini takroran havola etamiz.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlari turkmidan hozirlayotganimiz bugungi eshitirishda sobiq sovet davrida yetishgan aksar din peshvolariga Qur'on qiroati bo'yicha ustozlik qilgan va O'zbekistonda Mubin Qori nom bilan tanilgan andijonlik Muhammad Mubin Qori haqida hikoya qilmoqchimiz. Bunda biz u kishini tanigan bilganlardan hamda Qur'on us saytidan olingan nodir ma'lumotlardan foydalandik. Andijonlik Muhammad Mubin Qorini 50 yoshdan yoshroq bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlarning ko'pchiligi tanimaydi. Lekin ustozining ustozi kim bo'lganiga qiziqqan musulmonlar bo'lsa, albatta bu kishi haqida eshitgandirlar. Chunki Muhammad Mubin Qori islom ilmi keskin taqiqlangan sobiq sovet zamonida dinini saqlab qolgan ulamolarning aksariyatiga Qur'on qiroatidan dars bergan. U kishining shaxsi, nasli nasabi haqida dastlab Qur'on us saytida berilgan ma'lumotlardan keltirmoqchimiz. Avvaliga bu sayt ma'muriyati Mubin Qori haqida to'kis ma'lumot bergan yagona internet sayt ekanini alohida urg'ulab o'tmoqchimiz va buning uchun ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Endi esa ma'lumotlarga o'tamiz.
Muhammad Mubin Qori aka milodiy 1914 yil 11 yanvar kuni Andijon shahri Chuqur masjid mahallasida ilmli va taqvodor oilada tavallud topganlar. Aminjon Maxtum domlaning 6 nafar farzandi bo'lib, Muhammad Mubin ularning to'ng'ichi edi. Muhammad Mubin Qorining otalari Muhammad Amin domla bo'lib, u kishi Aminjon Maxtum domla degan nom bilan mashhur bo'lgan.
Hozir esa Muhammad Mubin Qorining Qur'on ilmini qanday o'rgangani haqida tinglayotganingiz Qur'on us saytida keltirilgan ma'lumotlardan yana bir muhim parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Aminjon Maxtum domla bo'lajak Qur'on xodimi Muhammad Mubin Qorini 2 yoshidan boshlab ko'zi o'rganib, quloqi pishib tursin degan maqsadda darsxonaga o'zi bilan olib borar edi. Dastlabki ilmni otasidan olgan Muhammad Mubin Qori Kalomullohni 9 yoshida taroveh namozida xatm qilib beradi. Yana 2 yillik takror bilan Qur'on hifzini takomillashtirish natijasida u katta jamoatlarda ham xatmga o'ta boshlaydi. Hatto ba'zi katta jamoatlar o'zlarining jajji imomini bo'ylariga tenglash maqsadida oyog'i ostiga sandal qo'yib berishar edi.
Deya eslaydi Mubin Qorini Qur'on us sayti. Muhammad Mubin Qori 18 yoshda uylangan, u asosan yoshi ulg'ayib qolgan ota-onasining xizmatini ado qilish bilan birga oilasini ta'minlash uchun maqsadozlik, teri bo'yash kabi hunarlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari dehqonchilik qilgani ham aytiladi. U umrining 13-14 yilini Baliqchi tumanidagi cho'llarda qovun tarvuz ekish, o'z farzandi va bir qancha yaqin ahli oilasi bilan birga o'sha yerdagi bolalarga Qur'ondan dars berish bilan shug'ullanib o'tkazgan. Muhammad Mubin Qori asosiy ilmni o'z otasidan olgan. 1948-1951 yillar orasida esa Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham shariat ilmini o'rgangan. U Andijonda katta Qur'on maktabiga asos solgan, u kishi xalq orasida Mubinxon Qori aka nomi bilan tanilgan. Uning shogirdlari nafaqat O'zbekiston, balki Qirg'iziston, Tojikiston, o'sha paytda O'rta Osiyo bo'ylab ko'payib borgani aytiladi. Andijon shahri esa qorilar shahri deya tanilgan. Hozirgi kundagi O'zbekiston qorilarining ko'pchiligi o'sha zotning ma'nan avlodlari hisoblanadilar, deb yozadi Qur'on us sayti.
Ustoz vazifa qilib berilajak saboqdan bir oyatni tartib bilan o'qiydi. Shogird uni qaytaradi va ustoz uning xatosini to'g'irlab turadi. U bexato o'qiy olgach, ikkinchi oyatga o'tiladi. Shu tariqa belgilangan saboq oxiriga yetkaziladi.
Qur'on uz saytidan parcha edi. Umrining oxirida Muhammad Mubin qori shogirdlaridan biriga 113 ta mukammal hofizi Qur'on yetishtirdim. 5, 10, 20 porani yodlagan, Qur'onni ro'yxat o'qib o'tkizgan, savod chiqarganlarning esa sanog'ini bilmayman degan ekan. Islom ilmi haqida gapirish ham og'ir bo'lgan sobiq sovet zamonida buncha odamga ta'lim berish va bu darslarni hukumat va maxsus xizmatlar ko'zidan yashirin tarzda tashkil etishning mashaqqatini faqat tasavvur qilish mumkin. Yoshlik yillarida Muhammad Mubinxon qorini ko'rgan va o'kishining davrasidagi katta suhbatlarini bir chetda turib kuzatgan Abdusalom Vosiyev Mubin qorini juda mehnatkash va ayni paytda o'ta didli, farosatli kishi deb xotirladi. Abdusalom Vosiyev Mubin qorining zamondoshlaridan biri bo'lgan Abdulhakim qori Vosiyevning o'g'lidir.
Yosh bolaligimda ko'p ko'rganman, to'ylarda qatnashganman. O'g'illarning uylaganlarida dadamiz birga olib borganlar. Yosh bola edik u paytda, ancha 72-yillar degan bo'lgan.
Endi qanaqa edi o'kishining ko'rinishi?
To'ladan keyin Qorachadan kelgan savqonlari zingalay, shunaqa bir to'lagina odam bo'lganlar. Gap-so'zlari, ovozlari shiralik, qiroatlari hamma yoqimli, juda bir ustozi kuli bo'lgan, Qur'onga nihoyatda hurmat qilgan mana shunaqa bir odam bo'lganlar o'sha.
Siz gaplashganmisiz u kishi bilan? Gaplashgandirsiz endi tabiiy.
Ha, albatta, salomlashganmiz, qo'llarini olib, tabiatan juda ham xushxulq, odam ohamdagi, juda ham chiroyli, odamlarga muomalali, keldi ketdi mehmonizmonga juda ham mehmondo'st, bag'rlari ochiq, qo'llari ochiq. Sahobatli kishi bo'lganlar. Andijonni o'sha jomiy masjidda oldi dedi uylari. Hozirgi devonaviy masjid bor, o'sha masjidga ham yaqin ikkita masjid.
Endi u nima uchun ko'p hurmat qilishardi musulmonlar bu Mubin qoragani?
Endi Qur'onga hurmat qilgan odam bo'lgandan keyin hamma hurmat qiladi-ku.
Endi asosan shu Qur'on bo'lganda, Qur'on qiroati bo'lgan u kishida.
Qur'onni 30 bora yodlaganlar, u kishining otalari ham Aminjon Maqsumpatchi degan odam ham, u kishi ham Alloh alam unomlari shunaqa bo'lsa kerak adashmayotgan bo'lsam, u kishi ham zabardast qori bo'lganlar, ular sulolasi qorilarni yo'qotmasdan kelyapti, ular avlodlargacha hozir ham nevara chevaralargacha qori mana bilishimcha.
Endi bu Muhammad Mubin qoraga arab tilini ham bilarmidilar?
Tomonlama ilmlari ham bor edi. Mening bilishimcha endi bo'lib bo'lsam ham ulamolar bilan suhbatda axir qatnashib yurishardi, ahli ilm odam bo'lganlar, Qur'onni o'zida bilan qolmaganlar. Bir zamonda yashagan bunaqa odamni orqasidan borib albatta ziyorat qilib topib tabarruk sanagan insonlar bo'lishgan, shuning uchun u odamni tanimagan odam bo'lmagan, dadamiz ham shu jumladan borib ziyorat qilib bizga ham olib borib ziyorat qildirib shunaqa hurmat qildilar deb tushun.
Endi sobiq sovet davrida masalan oshkora Qur'on o'qitilmagan, to'g'rimi? O'sha 72-yinchi yillarda. Endi menga shunday aytib berishdiki, bu kishi mana o'sha Saidarda mana sizda deb rahmatli Hindistoniy domla, endi ulardan ko'ra bu Mubin qoraga yoshroq bo'lgan ekan. Endi shu sizda deysiz va ulardan ko'ra sal yoshroq avlodni juda ko'piga ustozlik qilgan deyshadi shu Muhammad Mubin qoragani.
Shunaqa. Qur'on o'qishda tajvid bilan Qur'on o'qishda Qur'onni yo'nalishlari o'qish qiroat yo'llarini o'rgatganlar deb asosan. Endi Allohning kalomiga xizmat qilyapmiz deb jonlarini fido qilib xizmat qilishganda.
Hozirda Ko'kaldosh madrasasida mudarrislik qilayotgan Abdusalom Vosiyev Muhammad Mubin qorini xotirladi. Yana bir suhbatdoshimiz esa Mubin qorining qarindoshi ayni kezda Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolovdir. U o'z vaqtida O'zbekistonda tanilgan hofizi Qur'on Mubin qori haqida bularni hikoya qilib berdi.
Mubin qori Qorofo dadamiz to'g'risidagi asosiy insonlarning qadriyatiga nima bo'lgan narsasi tushgan omili sababi u kishi Qur'onda xodimi bo'lgan, ya'ni deyarli ashu sobiq sovet davrida din ashu paytda diniy bilimlarni berishlik, olishlik jinoyat bo'lganligiga qaramasdan umrini shu yo'lga sarflagan, sanoqsiz darajada shu u paytda bilasizlar jinoyatchilarni bir ogohlantirishlik tariqasida 15 kunga qamab qo'yilardi, 15 sutka deb qo'yilardi. Shunda 15 sutkadan sanoqsiz darajada qamalganligi to'g'risida voldamiz, onamiz aytib berardilar, dadam nihoyatda ko'p qamalgan deb. Eng ta'sirlanadigan holat inson har qanday inson o'zini bir yashash turmushida bir rohat, oromni xohlaydi. Shu opadamiz to'g'risida bir Qur'onga qanday xizmat qilganligi to'g'risida onam bir narsani aytib berardilar. Mana shu qish kunlarida bomdod namozidan oldin shaharda aylanib, hujralarga borib, bolalarga saboqini berib, qaytib kelganda kiyimini ustidagi, boshidagi kiyimini ustidagi qorlarni supurardik deb onam eslaydilar. Ya'ni oppoq qor bo'lib, ya'ni soqollari yo'q, yuzlari oppoq qor bo'lib va kelib Allohning huzurida mana shu Allohning mahluqlari mana shu qorlar guvohlik beradi inshaalloh deb umid qilib mana shunday holatda savdo kunida hujralarni istab borib bolalarga Qur'on ta'limini bergan, Qur'onni xodimi, haqiqiy xizmatkori bo'lgan, Qur'on uchun umrini sarflagan buyuk insonlardan bo'lgan bu kishi opa-dadamiz va bu kishiga nisbatan berilgan bahoda ilmuladun berilgan deyishadi. Shunday bir Alloh taolo ajib bir Qur'onga tajvid bilan, ya'ni O'rta Osiyo qorilarini xalqlarini Qur'on tajvidini isloh bo'lib to'g'rilanib ketishligiga sababchi bo'lgan shaxslardan deb hisoblashadi. Mana shunday holatda dinga va Qur'onga, Allohning kalomiga xizmat qilgan odam bo'lgan, buyuk inson bo'lganlar.
Endi u paytda hujralar qanaqa bo'lgan endi?
Juda ham chaloqsiz hujralari bo'lgan bu kishini ashu o'zini muxlislari, tanishlari, yurtdoshlariga uylarida ashu yashirincha 4ta, 5ta boladan bolalarni qo'yib, shularga borib xabar olib, o'zi borib, bolalar ko'chada yurmardi deb onam eslaydilar, o'zi borib bolalarga ta'limini berib yana qaytib kelardi.
Endi o'sha paytda demak u kishini atrofida shunaqa hujra, uyda hujra ochishga rozi bo'lgan odamlar ham ko'p bo'lgan ekanda demak.
Ha, juda ham ko'p bo'lgan. Hattoki shunday bo'lganki, ana shu davrda xalqlarimiz, musulmonlar o'sha vodiyda xususan o'zlariga qandaydir bir burch deb bilingan, islomni saqlanib qolishligi uchun men uyimdan bitta xonasini, ya'ni 3ta 4ta bolani boqishligim, shuniga qarashligim, shu hujra qo'yishligim dinga qilgan xizmatim deb yozoni bo'yniga olib yurib xizmat qilishgan ana shu davrdagi ajdodlarimiz.
U kishi 67 yoshida juda og'ir xastalikdan olamdan o'tgan ekan. Xastaligi nomi yozilmagan Qur'on saytida, lekin o'sha oxirida tomog'idan ovqat o'tmay qolgan ekanda bu kishini endi aytish shu yozilishicha.
Ha, shunaqa oqqon kasaliga, ya'ni rak deyiladimi, mana shunday holatda bo'lgan. Shu oxirgi paytda shu Muhammadiy qori tog'amiz, u kishini katta farzandlari va kichik farzandlari rahmatulloh qori deb hammalar o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Shu qon qaytqiganlarida zaharlab qo'ydimikin deb gumon bo'lgan ekan. Hattoki zaharlangan qon bo'lsa qanday bo'lar ekan deb ekspertiza qilishlik ham u paytda shunday ko'ngliga kelmasdan bir ozgina tatib ham ko'rishgan ekan qonidan qanday otamizni zaharlashdimikin degan narsa ularning fikrida bo'lgan ekan. Mana shunday xastalik bilan vafot topganlar.
U kishi nechta farzandi bo'lgan shunaqa qilib?
2ta o'g'il farzandi bo'lgan, 3ta qiz farzandi bo'lgan. 3ta qiz farzandlari hayot, 2ta o'g'il farzandlari vafot topib o'tib ketganlar. Biri shahid bo'lib, bugungi tuzumda nimasida Muhammad Qori degan ustozimiz tog'amiz vafot topib ketganlar. Ikkinchi kichik farzandlari, o'g'il farzandlari xasta bo'lib, yosh 50 ga bormasdan olamdan o'tib ketganlar. Farzandlarini ikkalalari ham qori bo'lgan. Nabiralariga keladigan bo'lsak, nabiralarini qorimasini o'zi yo'q.
Nechta nabira hozir? Nechtasizlar?
18ta o'g'il nabiralari bor ekan. Hammalar murattab qori. Mubin qaragani avlodidan o'g'il tug'ilib qolding, baloga qolding, Qur'onni yodlamasang yashamaysan degan qoida bo'lib ketgan.
U kishini savodi faqat shu qiroatda bo'lgan, u kishi arab tilini ham yaxshi bilganmi?
Yo'q, asosiy xizmatlari Qur'onda bo'lgan. Bugungi kundagi mashhur shogirdlaridan Aloviddin Mansur, rahmatulloh ashi, qo'g'ay deb qo'yadi, Ko'ksha masjidining imomi bo'lgan. Oldingi muftiy borada Abdurashid qori. Ana mana shular hammasi shogirdlar bo'lgan. Ko'kaldosh madrasasini direktori Abdulhakim qori degani bor. U kishi ham misol uchun O'zbekistondagi butun hozirgi kunda davlat arboblari bo'lib turgan shaxslarda. Ular hammasi shogirdlar bo'lgan. Bugun Sodiq qori amakimiz, meni o'zimi dadam Raqojon qori, bu kishi ham shogirdlari bo'lgan. Odatda shu ulamolarni tarixda kitoblarda nima qilinadigan bo'lsa, u kishining ustozlari-yu, u kishining shogirdlarini keltiriladi. Ya'ni ulamolarga nisbatan, ya'ni ularni bir tanishtirishlik uslubi shunday.
Muhammad Mubin qorining nevaralaridan biri, ayniki Farg'ona vodiysida nom qozongan Qorasuvlik Imom Rashod qori Kamolovdir. So'ng so'z oldidan esa Muhammad Mubin qorining so'nggi kunlari haqidagi eng zarur ma'lumotlarga to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar ham Qur'on o'z saytidan olindi.
Mubinxon qori aka 64 yoshdan o'tgan paytlari kasallikka chalinadi. 1.5 yil davom etgan betoblik alal oqibat 6 oy mutlaqo taom o'tmay qolishiga olib keldi. Natijada Tojikistondagi muxlis shogirdlarning harakati bilan o'sha yerdagi mutaxassis shifokorlarga olib boriladi. Shifokorlar bemorni jarrohlik yo'li bilan ochib ko'rishib, darhol qaytarib uyga olib ketishni maslahat berishgach, alohida samolyotda tezlik bilan Andijonga olib kelishadi.
Qur'on o'z saytidan bir parcha edi. Og'ir xastalik bois Muhammad Mubin Qori 1979 yil 10 martda olamdan o'tgan. 67 yoshli hofizi Qur'on Andijondagi Yakxon Shayx qabristoniga dafn etilgan. Janoza marosimida ishtirok etganlarning hikoyalarini yodda saqlab yurgan ahli ilmlar bu marosimning juda katta bo'lgani va o'sha kezda andijonliklar sobiq sovet zamonida bunday ko'p jamoatlik janoza namozi juda oz bo'lganini uzoq muddat xotirlab yurishganini ham qo'shimcha qiladilar. Muhammad Mubin Qoridan Qur'on Karim qiroat qilingan bir necha magnit tasmayu hofizi Qur'on bo'lgan va keyinchalik ustozining yo'lini davom ettirib, yana yuzlab hofizi Qur'onlarni yetishtirgan shogirdlar qolgan. Ulardan ayrimlar haqida esa ozodlikning o'zbek imomlar ruknida sizga hikoya qildik. Demak, ushbu ruknning avvalgi sonlari va bugungi eshitirishimizni www.ozodlik.org veb-saytidagi Musulmonlar va demokratiya nomli maxsus sahifamizdan topishingiz mumkin. Keyingi eshitirishimizda esa andijonlik Muhammadiy Qori haqida ham hikoya qilmoqchimiz. Marhamat, ushbu qori haqida bilganlar bo'lsa va ozodlikning ushbu eshitirishda hamkorlik qilishni istovchilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qilsin. Elektron pochtamiz ozodlik, elektron pochta belgisi arifyaril.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovsiz tovar olib kirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Amaldagi qonunga ko'ra 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. Londonda o'qiyotgan jizzaxlik Jasur ismli talaba yigit xorijdan O'zbekistonga qanday tovarlarni boj to'lovsiz olib kirilishi bilan qiziqdi.
Men bu yil o'qishimni tugatib O'zbekistonga qaytaman. iPhone telefonim bor. iPad olganman. Eski noutbuk ham bor. Bularni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Keyin akamga Samsung Galaxy sovg'a qilmoqchi edim. Singlim ham iPad zakaz qildi. Keyin onam bilan otamga ham sovg'alar olmoqchiman. Lekin Toshkentda bojxonachilar buncha narsani o'tkazmaydi deyishyapti. Iltimos, O'zbekistonga chet eldan nima va qancha miqdorda olib kirish mumkinligini o'rganib bersangiz.
Deya email orqali savol yo'lladi Londondan Jasur. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat qilinadi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bojxona va soliq imtiyozlariga ega bo'lgan mahsulotlarni faqat cheklangan miqdorda olib kirish mumkin.
Pivo, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, sharbatlar 2 litrdan, tamaki mahsulotlari 10 qutigacha, zargarlik buyumlari 5 dona, ko'pi bilan 30 grammgacha, qandolat mahsulotlari 5 kilogrammgacha, qandil ko'pi bilan 2 donaga ruxsat etiladi. Jismoniy shaxslarning olib kirishi mumkin bo'lgan tovarlar ro'yxatiga 0,5 kilogramm ikra, 5 kilogramm shokolad, 5 kilogramm kir yuvish vositalari, 15 kvadrat metr hajmdagi gilam, 5 kilogramm meva-cheva, 40 litr benzin ham kiradi. Shuningdek, xorijdan 3 xil turdagi kiyim-kechakni faqat bitta donadan bojsiz olib kirish mumkin. Bu kabi yana bir qancha turdagi narsalar to'lovsiz olib kiriladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va televizor kabi texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, xorijdan mobil telefon olib kirish biroz murakkabroq.
Agar fuqaroning yonida o'zi ishlatayotgan mobil telefonidan boshqa bir yana bitta telefon bo'lsa, bojxona tekshiruvdan o'tayotganida elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Shu ruxsatnoma bo'lsa, o'zinikidan tashqari yana bitta mobil telefonini boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat etiladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi, shaxsiy foydalanishga deb. Bir bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi, masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita dondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda akt izyatsiyani oladi tamojna organ, undan keyin o'sha akt izyatsiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublika hududiga shu man tomonidan xarid qilingan shu proizvolniy tekstni yozib beradi, talantiyani qan taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatsiyami o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. Xorijdan olib kelinayotgan tovarlarni albatta T6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatish va rasmiylashtirish shart hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, deklaratsiya ikki nusxada to'ldiriladi. Deklaratsiyaning bir nusxasi bojxona xodimlarida qoladi, ikkinchi nusxasi deklaratsiyani to'ldirgan shaxsga beriladi va deklaratsiyada ko'rsatilgan tovarlar hamda predmetlarni olib kirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunga ko'ra, deklaratsiya yo'qolgan taqdirda qayta tiklanmaydi va uning egasi unda ko'rsatilgan tovarlar va predmetlarni to'siqsiz olib o'tish huquqini yo'qotadi. O'zbekistonga boj to'lovisiz olib kiriladigan tovarlarning to'liq ro'yxati Lexus o'z saytida e'lon qilingan. Fuqarolar bu turdagi tovarlarni jami 1000 AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qiymatda olib kirishiga ruxsat etiladi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, fuqarolar 1000 dollardan ortiqcha qiymatda olib kelingan tovarlari uchun bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirib va bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirishlari mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchi, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5. Jismoniy shaxslar tomonidan 3 davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatlardan olib kiriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlarini mamlakatga olib kirishda ushbu tovarlarning bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan narsalar. O'zbekistonga qurol-yarog, narkotik moddalar, pornografik materiallarni olib kirish taqiqlanadi. Qizil kitobga kiritilgan hayvon va o'simliklarni, tibbiy dori-darmon va tibbiy uskunalarni, radio elektron vositalarini, o'simlik va chorvachilik mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlarni maxsus ruxsatnomasiz olib kirish taqiqlanadi. Shuningdek, mamlakat qonunlarida hukumat va jamoatchilikka xavf tug'diruvchi, terrorizm, zo'ravonlik, urushni targ'ib qiluvchi, milliy va diniy adovat ruhidagi materiallarni O'zbekiston hududiga olib kirish ham qat'iy taqiqlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype va Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.